Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Iranski predsednik Rohani podpis okvirnega sporazuma o iranskem jedrskem programu pogojuje z odpravo sankcij. V Moldaviji na lovu za izgubljeno milijardo. Klaudija Markež tudi uradno eksministrica za izobraževanje, državni zbor tudi o obrambnem ministru Vebru. Razstava Glas v galeriji Škuc in filmski večer v kinoteki posvečen režiserju Zobcu. Začenjamo na Bližnjem vzhodu, kjer je iranski predsednik Hasan Rohani napovedal, da ne bo podpisal načelnega sporazuma o iranskem jedrskem programu, če ne bodo sankcije dvignjene že na dan podpisa. Želi si namreč, da bi s sporazumom vse strani pridobile. Izjava nasprotuje okvirnemu sporazumu, sprejetemu prejšnji teden v Švici, ki predvideva postopno odpravo ekonomskih sankcij Zahoda proti Iranu, sorazmerno z izpolnitvijo obljub strani Irana. Ta se je zavezal, da bo omejil svoj jedrski program in zmanjšal zaloge urana za 98%. Sporazum o iranskem jedrskem programu naj bi bil dokončno sprejet junija. Rohani prav tako poziva Saudsko Arabijo in njene zaveznike k ustavitvi zračnih napadov nad jemenskimi uporniki Huti, ki potekajo tretji teden. Meni, da bi si države v regiji morale prizadevati za politično rešitev konflikta v Jemnu in spraviti sprte strani za pogajalsko mizo. Saudska Arabija in njeni zavezniki sicer obtožujejo Iran, da je oboroževal Hutije in sam prispeval k trenutni situaciji, kar pa Iran seveda zanika. Medtem so hutijski uporniki kljub zračnim napadom uspeli zavzeti z nafto bogato mesto Atak, prestolnico province Shabwa in obdržati že osvojena ozemlja. V Moldaviji se nadaljuje farsa o izginotju slabe milijarde evrov, s katerimi je trojica bank kreditirala bojda neznane klijente. Banka de Economie, Banka Sociala in Unibank so pred parlamentarnimi volitvami novembra lani odobrile kredite v skupni višini 930 milijonov evrov. Slabih pet mesecev kasneje pa se skupaj s protikorupcijsko komisijo, kriminalisti in posebnimi parlamentarnim odborom sprašujejo, kje je denar končal. Skandal je izbruhnil, ko je vodenje omenjenih bank prevzela Moldavska centralna banka, da bi preprečila njihov bankrot. Slednje pa ji do dogovorjenega roka konec marca niso vrnile 500 milijonov evrov vrednega posojila. Ker so se ključne in misteriozne transakcije zgodile le nekaj dni pred volitvami, ki so jih s tesno večino dobile proevropske stranke, so se hitro pojavila ugibanja o političnem ozadju izginulega denarja. Posebni odbor Moldavskega parlamenta sumi, da je denar končal na računih štirih ruskih bank, na drugi strani pa so opozicijski poslanci prepričani, da je zajetna evrska vsota končala v davčnih oazah. Izginula slaba milijarda evrov predstavlja tretjino bilančne vsote vseh moldavijskih bank, kar bi utegnilo ogroziti bančni sistem države. V skladu z običajnim potekom včerajšnjega svetovnega dneva Romov, ki je pogosto izkoriščen za diplomatske opravičila romskim skupnostim, se je norveška premierka Erna Solberg norveškim Romom opravičila zaradi diskriminacije, ki so jo trpeli v času druge svetovne vojne in obljubila plačilo vojne odškodnine. Opravičilo je sledilo po februarskem podrobnem vladnem poročilu o usodi norveških Romov med drugo svetovno vojno. Romom po odhodu v tujino ni bil dovoljen ponoven vstop v državo, posledično naj bi jih v nemških koncentracijskih taboriščih končalo 62. Solberg je obljubila, da bo njena vlada izplačala odškodnine, ki jih norveška romska skupnost zahteva že od leta 1990. Ob tem dodaja, da se bodo o podrobnostih izplačila domenili z romskimi predstavniki. Litva je za 3 mesece prepovedala prenos ruske televizijske postaje RTR Planeta, saj ne bi ta kljub večkratnim opozorilom radijske in televizijske komisije v svojem programu oddajala propagando iz Kremlja. Že v preteklosti je Litva prepovedala posamezne programe televizijskih postaj zaradi kršitve zakona, ki prepoveduje širjenje vojne propagande in sovražnega govora, vendar je prvič prepovedala prenos celotne televizijske postaje. Odločitev Litve je že kritizirala Rusija, ki meni, da so s tem kršene pravice državljanov do svobodnega dostopa do informacij, še posebej naj bi bila prizadeta ruska manjšina, ki predstavlja slabih 6% prebivalcev Litve. Hrvaško ustavno sodišče je zavrnilo referendumsko pobudo o outsourcingu storitev v hrvaškem javnem sektorju. Referendumsko pobudo o prepovedi opravljanja spremljevalnih in pomožnih dejavnosti v javnem sektorju je junija lani vložilo 17 sindikalnih organizacij, pobudo pa je s podpisi podprlo več kot 600 tisoč hrvaških državljanov. Sindikati so s tem odgovorili na takratne vladne namere, da bi bili tisti, ki opravljajo čiščenje, vzdrževanje in druge pomožne dejavnosti v državnih ali javnih ustanovah, razen v zdravstvu, prepuščeni zasebnim delodajalcem in trgu. Sodba ustavnega sodišča, v kateri je med drugim zapisano, da ni sprejemljivo, da bi z referendumom zaščitili parcialne interese ene skupine delavcev v javnem sektorju in da je predlagana zakonska prepoved v nasprotju z logiko demokratičnega delovanja države, je predlagatelj referenduma močno razočarala. Predsednik sindikata šolstva Preporod in eden od vodilnih predlagateljev referenduma Željko Stepić.
8. travnja je definitivno jedan otužan dan za mnoge u Republici Hrvatskoj. Ponajprije, dakle, on je otužan za sam Ustavni sud koji se je pošteno izblamirao donoseći ovakvu odluku koja je više politička, pa čak i politikantska, a manje zapravo to ima nekakve veze sa pravom. S druge pak strane, naravno i velik broj građana, dakle, koji rade u tim javnim i državnim službama, jučer su sigurno zabrinuti jer nisu više sigurni za svoja radna mjesta, a jasno je da i neke današnje izjave pojedinih ministara još tome i doprinose dodatno, dakle, toj njihovoj neizvjesnosti i nesigurnosti. Naravno, zabrinuti smo i svi mi kao građani, jer škole, bolnice, starački domovi, centri socijalne skrbi, uredi državne uprave, oni su nama svima potrebni. Mi bismo svi željeli da oni funkcioniraju na način na koji su funkcionirali, jer, dakle, ipak je to nama bilo prihvatljivo, a na neki način zabrinuti smo da to neće biti u buduće tako. I naravno, sigurno, dakle, ova odluka je uvredljiva, dakle, i u smislu uopće neposredne demokracije i prava na neposredno demokratsko odlučivanje građana, jer ako građani nemaju pravo izreći svoj stav o tome kakve škole, bolnice, staračke domove žele, onda se postavlja pitanje, a to proizlazi iz ove odluke, imaju li uopće građani o čemu pravo na referendumu se izjasniti.
Hrvaška vlada je medtem napovedala umik spornega predloga o outsourcingu pomožnih spremljevalnih in pomožnih del v javnem sektorju, kar pa je bil po mnenju Stipića zgolj predreferendumski politični manevr.
Vlada je na neki način pripremala teren za odluku Ustavnoga suda. Točno je da su oni prvo povukli odluku o outsourcingu, nakon toga odluku o spin-offu, a na neki način su ovih dana učinili dvojbenom i treću svoju odluku, takozvanu odluku o in-house-u. Međutim, to je njima sve na neki način bilo potrebno da bi se Ustavnom sudu zapravo naš referendum predstavio kao bespredmetan. Dakle, da naprosto nema potrebe za njim, jer ne postoji onako razlozi zbog kojega mi zapravo tražimo referendum. A to je naravno potpuno netočno, mi smo htjeli donijeti zakon, dakle, ne riješiti trenutnu situaciju, nego donijeti zakon kojim bi se na neki način građanima omogućilo da se na referendumu izjasne kakav zapravo javni sektor žele, dakle, kako funkcioniranje javnog sektora žele. Očito, dakle, ovi spinovi vlade su bili samo spinovi, a da se stvarno radilo o spinovima, najbolje potvrđuju izjave danas nekih ministara koji su odjednom na neki način se dali izjave u smislu, dakle, koje potpuno proturiječe čak i premijerovim izjavama da se, dakle, od tih rješenja u potpunosti odustalo. Ne, oni sad misle da je njima vjetar u leđa upravo ovakva odluka Ustavnog suda i da zapravo ipak bi se možda na neka mala vrata moglo krenuti sa privatizacijom u javnom sektoru. Naravno, sindikati koji su iza svega ovoga stoje učinit će opet sve što je u njihovoj moći da se, da se ne obistine, dakle, najave tih i takvih ministara.
Hrvaško ustavno sodišče sicer na predlog sabora čaka še odločanje o referendumu o monetizaciji hrvaških avtocest, ki ga je predlagala civilna inicijativa Ne damo naših avtocest.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Klaudija Markež je tudi uradno končala z ministrovanjem. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z njenim odstopom z mesta ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ki je pretekli teden sledil odkritju plagijatorskih sposobnosti sicer le nekaj dnevne ministrice Markež. Precej zanimivejše dogajanje se v parlamentu obeta, ko bodo poslanci glasovali o predlagani razrešitvi obrambnega ministra Janka Vebra. Razprava o tej točki se je z obrazložitvijo predlogom premijera Mira Cerarja in zagovorom odhajajočega ministra Vebra sicer že začela. Ovsta pripravila Nejc in Vajenec Smih.